Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 15 сентябрда Азаттыктын бул жарым саатын мен Али Токтап конуп алпарам. Алдыдагы жарым саатта учурда тил маселеси курч талкууланууда. Ага КСДПч депутат Ирина Карамушкинанын Кыргызстанда орус тилине мамлекеттик тил макамын берүүнү сунушташы себеп болду. Жана ошондой эле шайлоо күндөлүгүн сунуштайбыз. Бул ирет кабарчыларыбыз Ош, Жалабат жана Нарындагы үгүт иштери, үгүт учурундагы эреже бузуулар тууралуу айтып беришмекчи. Жана ошондой эле маданиятка дагы орун беребиз. Бишкекте тажикстандык лаг жана пак спектакли коюлду. Мына ушунун баары алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму кыргызстандык журналист Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылышын айыптап, кыргыз бийликтерин журналистке тагылган кинелерди алып салууга чакырат. Бул тууралуу уюм 14 сентябрда тараткан билдирүүдө жазылган. Зулпукар Сапановдун кесилиши Кыргызстанда өз пикирин билдирүү эркиндигине кооптуу прецедент жаратууда. Биз анын камалышын айыптайбыз жана сотторду журналисти токтоосуз бошотууга чакырабыз, деди чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Иоган Бих. Журналист Зулпукар Сапанов «Кыдыр Санжырасы» китебинин текстинин айрым жерлеринде диний касыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, 4 жылга эркинен ажыратылды. Ал 12 сентябрда сот залынан камакка алынды. Журналисттин «Кыдыр Санжырасы» деген аталыштагы китеби былтыр сентябрда чыккандан кийин айрым дин чөйрөсүнүн өкүлдөрү анда исламга шек туудурган тексттер бар деп нааразылыгын билдиришкен. Ушундан кийин диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев жетектеген Акылый Сыйман коомдук фонду китеп диндер аралык кастыкты козутуп жатат деген жүйө менен УКМКга кайрылган. Тергөөнү атайын кызмат жүргүзгөн, жарык көргөн китеп толугу менен жок кылынган. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму быйыл жайында жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85 орунду ээлесе, быйыл 89 орунга түшүп 4 позицияга төмөндөгөн. Ирактын негизинен шииттер байырлаган Дикар провинциясындагы жардыруудан кеминде 52 киши набыт болуп, жарадарлардын саны 100 жетти. Бул тууралуу жергиликтүү расмийлер кабарлашты. Калбай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Кабарларга ылайык 14 сентябрда кафелердин бирине курал чан адамдар кирип арышып, ичиндегилерге туш келди ок жадырышкан. Көп өтпөй өткөрмө бекеттин жанындагы автоунаанын ичине коюлган бомба жарылган. Набыт кеткендердин арасында Ирандын 15 жараны болгону айтылууда. Бул маалымат азырынча ырастала элек. Август айынын соңунда өкмөттүк армия Тал-Афар шаарын Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен толук тазалашканын жарыялаган. Ал тапта Сирия жана Ирактагы террористтик уюмдардын катарында согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар жарандыктан ажыратылат. Бул тууралуу коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Азаттыкка 14 сентябрда курган маегинде билдирди. Жумакадыров кошумчалагандай, Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат. Алардын 140 жакын аялдар, 100 жакын балдар. Ушул убакка чейин алардын 92 согуш талаасында мерт кеткен. Европарламенттин депутаттары Азербайжан бийлигиндеги элитанын европалык саясатчыларга пара берип турганы боюнча парламенттик иликтөө баштоого чакырышты. Мындай чакырык 13 сентябрда парламентте жактырылган резолюцияда камтылган. Буга уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтеген борбордун сентябрдын башында жарыялаган баяндамасы түрткү болду. Ал баяндамада Азербайжан бийлигиндеги элита өкүлдөрү Британиядагы жасалма компаниялар аркылуу 3 миллиардтай арам акчаны адалдаштырганы белгиленген. Азербайжан Ландраматы деген иликтөөнүн авторлары бул каражат кийин баалуу буюмдарга сарпталганын жана Азербайжандын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөдөгү адам укуктарын сынга алган резолюцияларды өткөрбөй келген Европадагы саясатчыларга пара катары берилгенин айтышууда. 4 сентябрда жарык көргөн документте Азербайжан бийликтеринен пара алган делген 3 европалык аткаминердин ысымы аталган. Балдар адабияты боюнча сынак жыйынтыкталды. Өкмөт уюштурган кыргыз тилиндеги балдар адабияты боюнча сынактын жыйынтыгы чыкканын калыс тартуунун төрагасы балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев Азаттыктын алгысына 14 сентябрда билдирди. Калыстардын чечими менен балдар үчүн чыгарылган мыкты поэзия чыгармасы номинациясына элеттик акын Амангелди Мисиров Кыялбектин жоруктары жыйнагы үчүн ээ болду. Ал эми балдар үчүн чыгарылган мыкты проза номинациясы боюнча Куйручук баланын жоруктары жыйнагы менен жазуучу Эркал Өскүнаалы. Балдар үчүн адабий чыгармаларды кыргыз тилине мыкты которуу номинациясына Америка жана Австралия элдеринин жомокторунан турган күмүш жомоктор жыйнагы үчүн акын жазуучу жана котормочу Ысмайыл Кадыров татыды. Сынак 2017 жылдын башында жарыяланган, жалпы байге фонду 150 000 сом.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жана башка жаңылыктарыбыз азаттык чекит орг сайтында. Эми удаале аба ырайындагы айта кетейин. Бүгүн өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы Чүйдө жана Таласта 22-27, Баткенде 26-31 градуска чейин ысыйт, Ош жана Жалал Абадта 25-30 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көлдө болсо 19-24 градуска чейин жылыйт, ал эми Наарында 20-25 плюс белгиси менен. Тоолуу аймактарда 8-13 градуска чейин жылыйт, Ордо калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, аба 25-27 градуска чейин жылыйт, дешти синоптиктер. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми башкы баяныбызга кезекти берели. Мына ушул учурда өлкөдө тил маселеси дагы талкууланууда. Ага КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамышкинанын Кыргызстанда орус тилине мамлекеттик тил макамын берүүнү сунушташы себеп болду. Жогорку кеңеш төрагасы кыргыз тили кыргыз элинин ээне тили гана эмес, ар намысы деп жооп кайтарды. Сунуштаган тарап менен каршы болгондордун жүйөлөрүн Кубанычбек Жолдошовдун баянынан тыңдасак.
Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамдын талаптарын толук жүзөгө ашыруу боюнча 2016 жылдагы парламент токтомунун аткарылышын кароо учурунда кыргыз тилинин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү маселеси көтөрүлдү. Бул үчүн депутаттар мамлекеттик тил мыйзамын аткарууну күчөтүүнү өкмөттөн талап кылышты. Мына ошол кезде жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамышкина тил маселесин талашка айландырбоо үчүн орус тилине дагы мамлекеттик тил макамын ыйгаруу сунушу менен чыкты.
В чем станет хуже, если мы два государственных языка, как кыргызский и русский, узаконим в нашей стране? Все мы чтим мирового нашего писателя Чингиза Айтматова. Но вы прекрасно знаете, что он говорил о Кыргызстане, что это птица, которая будет развиваться, лететь как с двумя равными паритетными крыльями. И этими крыльями будет русский и кыргызский язык. Вот скажите, я, например, считаю, что с тех пор, когда мы обсуждали вот эти вот усиления государственного языка, мы тем самым вот железобетонно установили ограничения для многих русскоязычных граждан. Поэтому я вот считаю, что ничего страшного бы не произошло. Наоборот, мы бы развивались паритетно, развивая два языка. Когда, кстати, мы принимали вот эти усиления по госязыку, да, тогда меня очень многие убеждали, что при этом не будет нарушаться закон об официальном языке. Но происходит обратное.
Жогорку кеңештин депутатынын мындай сунушун айрым кесиптештери кыргыз тилин мамлекеттик тил катары жайылтууга каршы демилге катары кабыл алышты. Кыргызстанда ансыз дагы расмий тил макамын алган орус тилине тоскоолдук жок экени мисалга алынды. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков өлкөдө орус жана англис тилдерин үйрөнүүгө талап бар экенин айтып, ал мамлекет тарабынан коргоого муктаж эместигин айтып өттү. Чыныбай Турсунбеков кыргыз тили мамлекеттин тили гана эмес, анын ар намысы экенин эскертти.
Кыргызстанда эл аралык тилге айланган орус тили, англис тили бул турмуштун зарылчылыгы катары, башка элдер менен алака катыш жүргүзүүдөгү курал катары өзүнөн өзү өнүгүп, кимге керек болсо алар өздөрү үйрөнүп атат. Өзгөчө Россияда жүргөн биздин жарандар балдарын орус мектептерде окутуу тапшырмаларын берип атат. Ушул жердеги отургандар баарыңар балдарыңарды англис тилин үйрөткөн курстарга же мектептерге берип атасыңар. Ал эми биринчиден кыргыз тили биздин кыргыз элинин тили гана эмес, ар намысы дагы да. Эгерде биз өз тилибизди сактай албасак, өз жерибизди сактай албасак, анда кыргыз катары жашап жүрүшүбүздүн кереги жок. Анда биз тилибизди, жерибизди жоготкон эл катары тарыхта калабыз. Ошон үчүн бул кыргыз тилин Кыргызстанда өнүктүргөндө кайсы жерде өнүктүрмөө керек? Ошон үчүн кыргыз тилине эле көңүл бурулуп атат деп эч ким чычалабаш керек. Кыргызстанда кыргыз тилине көңүл бурулуш керек, Кыргызстанда кыргыз тили өнүгүш керек.
Президенттин астындагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев дагы депутаттын сунушун баш мыйзамга каршы келген демилге катары мүнөздөдү. Назаркул Ишекеев мамлекеттик тилди саясатташтыруунун зарылдыгы жоктугун белгилеп, эки тил ансыз деле эри шарка колдонулуп жатканынан кеп салды.
Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында бул эки тилдин макамы ачык дак жана көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил катарында кыргыз тили, расмий тил катарында орус тили. Бул эки тил биздин күндөлүк турмушубузда эңири колдонулуп, бири бирине эч кандай тоскоолдук кылбай, тескерисинче бири бирине шайкеш, гармониялуу колдонуп, өлкөбүздүн маданий, илимий, техникалык жана башка өнүгүшүнө өзүнүн олуттуу жардамын берип келеди. Ошондуктан бул маселеден саясат жүргөн эч кандай зарылдыгы жок. Биз унитардуу өлкөбүз, мамлекеттик тил ушул өлкөдө кеңири колдонуш керек, өнүгүш керек. Тарыхый тагдыры ушул гана өлкөнүн алкагында өнүгөт. Муну биздин коомчулук да жакшы түшүнөт. Ошондуктан бул маселелер Кыргыз Республикасынын конституциясында чечилгенде өз деңгээлин иштеп атат.
Жогорку кеңештин бир бол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн бирден бир чарасы катары Кыргызстанда Малайзиянын тажрыйбасын киргизүүнү сунуштады.
26 жылдан бери биз кылып аткан иш аракеттерибиз жакшы натыйжа бербей койду да. Махамед Махаткир кандай кылып чечкен муну? Алар Англиянын колониясы болгон. Бүгүнкү күнү малай тили өлкөнүн мамлекеттик тили болуп эсептелет. Англис тили дагы бар, аны да колдонушат. Бирок Малайзияда парламентте малай тилинде гана мыйзамдар чыгат. Малай тилинде гана сүйлөйт. Андан башка бир да тил парламенттин ичинде колдонбойт. Мыйзамдар жалаң малай тилинде чыккандан кийин сот бийлиги дагы малай тилиндеги мыйзамдарды колдонуш үчүн алар жалаң малай тилин үйрөнгөн. Карьера кылам дегендин баары тең, дипломаттын баары парламенттен өтөткөн, баары малай тилди үйрөнгөн, чиновниктин баары үйрөнгөн. Тарыхый бир чечим кабыл алыңыз. Анары парламентте мыйзамдын баары жалаң гана кыргыз тилинде кабыл алынат деген, кыргыз тилинде гана сүйлөнөт деген бир эле мекеме бир токтом менен турмушка ашырып койбойлу.
Мына ушундай маселелерге байланыштуу парламент тарабынан өкмөткө мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн конкреттүү чараларын иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр. Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү. Айгырат менен атан төө, арык кылды кайран эл, өлгөн жерде терисин чарык кылды кайран эл. Алты шаар элдерин карык кылды кайран эл, караңгы уйгур тамына жарык кылды кайран эл. Бир конгон жерге бир жылкы зарып кылды кайран эл, айгыратка эки сер нарык кылды кайран эл. Кара жанын кар журуп, карып кылды кайран эл, өзүн өзү ар кимге тарып кылды кайран эл. Ант бергенде кант деди, акыл эси айран эл, 100 сомдук аттарын сээрге сатты кайран эл, алган сээрин бир конгон жерге сатты кайран эл. Ала кийиз төшөк жок жерге жатты кайран эл, аксы турпансыз жери белге батты кайран эл. Бажы деген зордукка зар ыйлады кайран эл, бажы алуучу улугу калжырады кайран эл, кийим тамак таба албай алсырады кайран эл, ар кимге там бергин деп жалдырады кайран эл, бай малынан түңүлүп шалдырады кайран эл, жарды жанын кан этип калдырады кайран эл, сатмак үчүн бозону салдырады кайран эл. Ант бергенде кант деди, акыл эси айран эл. Тополоңу тоз болуп тозуп кетти кайран эл, өз элинен адашып бозуп кетти кайран эл, элдин алды илгери озуп кетти кайран эл, кымбат кылып кыштакты бузуп кетти кайран эл, эртели кеч дос жарын көрүшпөдү кайран эл, чогулушуп өлгөнүн көмүшпөдү кайран эл, өкүмүнө Николай көнүшпөдү кайран эл, чыдап тирүү зордукка өгүз беле кайран эл, койбой сатып үй ичин эгин тапты кайран эл, иши кылып жан сактоо эбин тапты кайран эл, баасына жеткирбей тегин сатты кайран эл, уул кызга калуучу себин сатты кайран эл. Саудагерге алданып жеңил сатты кайран эл, жесир калган эрөлүп келин сатты кайран эл, бир биринен адашып тос тос болду кайран эл, оокат үчүн бир күндүк аш бос болду кайран эл, эртели кеч бир бири баш кошподу кайран эл, болжоп жолдун боюна бозо сатты кайран эл, чемчем болуп жол жолго болжоп жатты кайран эл, бір топ уық бір түндік сайма қылды қайран ел. Жүгерінің ұнынан жарма қылды қайран ел, өз жерінен адашып арма қылды қайран ел. Үркін, бұлақтар, тауылғалар, ескер үйлер. Азаттық радиосын үркіндің 100 жылдығына қарата атайын түрмегі.
Уктуруузду улантып, эми шайлоо күндөлүгүнө кезекти берели. Адегенде Ош. Мекеним Кыргызстан аттуу партия Ошто маалымат жыйын курушуп, кереткен шайлоодо талапкерлердин бирин колдой турганын жарыялады. Бул арада максатына жетпей кайра тарап кеткен, кайра жаралуу биримдигинин ар мүчөсү ар башка талапкерге ыктай баштаганы тууралуу сөз тараган эле. Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков ушулар жана ошондой эле жергиликтүү калк менен сүйлөшүп, тургундардан кайсы талапкерди кимдер менен бирге көргүсү келерин дагы сураштырды.
Ошто Мекеним Кыргызстан партиясы маалымат жыйын куруп, келаткан президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялашты. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Бактыбек Каналиев бул биригүүнү саясий программалардын дал келүүчүлүгүнөн улам деп түшүндүрдү.
Сооронбай Шайлоочу колдойбуз деп биздин партиянын айткан себеби өтө көп. Себеп дегенде бул киши канча иштеди, мамлекеттик иштерде эч кандай аркасынан сөз жок, мына элдин баары айтып турат. Ошондуктан бул кишинин тазалыгына, ыймандуулугуна, ушул бүт жөнөкөйлүгүнө баа берип, биздин өзүбүздүн Мекеним Кыргызстан саясий партиясы отурумунда баардыгыбыз бирдей Оштон колдодук.
Мындан мурдараак кайра жаралуу деп бирикме түзгөнүн жарыялаган саясатчылардын бири Камчыбек Ташиевдин Сооронбай Жээнбеков тарапка өткөнү кабарланган эле. Ош шаарынын тургуну саясатчылардын оң сол жээкке бөлүнүүсү аякташ үчүн дагы 10 күндөй убакыт бар деген ойдо.
Дагы бир аз убакыт бар да, чоң бир саясий, чоң күрөш. Ташиев болобу, Бабанов болобу, Жээнбеков болобу, биригели деп азыда бир аз бир 10 күндөй убакыт бар окшойт. Бирок эл агым.
Ош шаарынын тургундары арасында кайсы талапкердин кайсыл саясатчы менен биригишин каалайсыз деген сурамжылуубузга Ошто жарнамасы кеңири илинген 2-3 гана саясатчыны эл көп оозанганы байкалды. Анда санда Мадумаров менен Сариевди атагандар да болду.
Эжеке, бир суроо. Азыр сиз кимдин президент болушун каалайт элеңиз? Кимдерде мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсуз?
Мадумаров.
Мадумаров бийликке жетиш үчүн шайлоодо отуруш үчүн ким менен биригиш керек деп ойлойсуз?
Элдер менен.
Каалаганы менен биригише берсин. Бирок мен Бабановду жакшы бала деп ойлойм да.
Жээнбек Салиев менен бириш керек. Бакыт Турбаев Бабанов менен бириш керек.
Жээнбек менен Бабанов жарайт. Ким сурага?
Сооронбай. Я его обожаю.
Почему?
Он такой мужик.
Эми Сооронбайбы сал кары, эми жаштарга бериш керек эле. Уже Бабанов дейм, мен Бабанов.
Энди Бабанов ам бар. Бабанов деп ойлойм.
Сооронбай
Жээнбеков. Бабанов моложе, чем я, мое мнение.
Эгерде Сариев менен оппозиция бирдип кетсе сайрылышы мүмкүн.
Учурда президенттикке талапкерлигин көргөзгөн Сооронбай Жээнбековдун, Өмүрбек Бабановдун жана Темир Сариевдин сүрөттөрү Ош шаарынын көчөлөрүндө кеңири илинген. Бирок президенттикке талапкер катары катталган калган 10 саясатчынын жарнамалары Ош шаарында дээрлик байкалбайт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Эми Оштон Жалал-Абадка келсек. Жалал-Абад шаарында шайлоочулардын тизмеси тизмени кошумча каттоонун эсебинен 7000 адамга чейин көбөйүп кетти. Айрым шайлоо участкаларында студенттерди жана медицина кызматкерлерин мажбурлап каттоого тургузуунун эсебинен шайлоочулардын саны 80% чейин жеткени айтылууда. Бирок шайлоо комиссиясы баары өз каалоосу менен каттоого туруп жатат деп жооп берүүдө. Кабарчыбыз Руслан Калматов мына ушуга кенен токтолот.
Өзүнүн суранычына байланыштуу аты жөнү өзгөртүлгөн Мирбек шаардагы жогорку окуу жайлардын биринин студенти. Анын айтымында тайпадагы 11 студенттин өздүк документтерин окутуучусу чогултуп алып, университеттин имараты жайгашкан шайлоо участкасына каттоого тургузду.
Кураторлор ойбойма ойбой эле документиңди чогултуп алды. Өздөрү айтты, сен мына паспортуңду берип кой, шайлоо күнү келип мынерге туруп өтүптүлөр деген да. Көрүнгүлө деп. Паспорттун данныйларын жазып алган. Келип көзүнө көрүнүп койсоңор болду, ичине кирип кимди шайласаңар ал өзүңөрдүн эркиңер дейт. көзүнө көрүнүп койсоңор болду деп.
13 000 ашык студенти бар Жалал Абад мамлекеттик университетинде жайгашкан номер 2093 шайлоо участкасында ушул күнгө чейин 1000 ашык студент кошумча тизмеге киргизилди. Шайлоо участкасынын төрайымы Гүлнара Анарбаева алыс аймактарда жашаган студенттерди гана тизмеге кошулуп жатат дейт.
Студенттер анан алыс жактан келгендер, Алабука, Аксы, Нокен, эмелер, ошо муну сузаттыктарды алган жокпуз. Основном чаткалыш алыскы токтогол алыскы райондордон келген ташкөмүр азыр суббота күнү дагы окуу болуп калды да анан базар күнү алар үйүнө кете алышпайт анан тигилердин укугун эметпейлик деп бул жерге форма экинин толтурдук да
шаардагы Барпы театрына жайгашкан номер 2094 шайлоо участкасында форма 2 кагазын толтуруп кошумча тизмеге кирүүнү каалагандар арбын экенине күбө болдук алардын басымдуулары күч органдарынын кызматкерлери жана медиктер иштеген жери башка шайлоо участогуна жакын экендигине карабай алар жетекчисинин көрсөтмөсү менен ушул жайга келип катталып жатканын айтып бирок интервью берүүнү каалашкан жок номер 2094 шайлоо участкасынын төрайымы бул багытта мындай дейт
Жалал Абад областынан Баткен Ош Бишкектен келип катталып кетишип атат бүгүнкү азыркы мезгилде 600 адам күзөттөгү иштегендер келип атат медработниктер келип кетишти скорыйда иштейбиз депчи анан в основном ушул жерде тура турган адамдар келип катталып атат наблюдатель
Жалал Абад мамлекеттик университетинин аты жөнүн атагысы келбеген окутуучусу ар бир тайпанын кураторлору студенттер үчүн жоопкер болуп баарын шаардагы шайлоо участкаларына бирме бир каттоого тургузуп жатканын айтат ошондой эле жетекчилик тараптан шайлоодо талапкер Сооронбай Жээнбеков да колдоого көрсөтмө келгенин жашырган жок
акыркы премьер министрдин баягы иштеп жаткан иштери бир топ мындай неме деген ойлорду сунуштап талкуулап атабыз Сооронбай Жээнбековду колдогонго мындай неме кылып атышат да күч аракеттер бар
Жалал Абад шаарында жайгашкан 22 шайлоо участкасында 39 000 жакын шайлоочу катталган. Ушул убакка чейин кошумча тизмеге 7 000 адам киргизилди. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүт өлкө боюнча шайлоочулар 30 сентябрга чейин тизмеден өзүн такташы керек. Руслан Калматов Азаттык, Жалал Абад облусу.
Үгүт иштериндеги негизги куралдардын бири көчөлөргө илинген жарнамалык тактаалар эмеспи? Дал мына ушунун айынан Нарын облусунда президенттикке талапкерлердин жактоочулары талашып тартышып жатышат. Баннер илүү жагынан жарышка аттанган 13 талапкерден азырынча 2 гана активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Алар кимдер жана талаш эмнеден чыкты? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон угалы.
Баннерге байланышкан чыр үгүт иштери башталган күнү эле Кочкор айылында чыкты. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун илинген баннерин айыл өкмөтү менен коммуналдык тейлөө кызматтары чечип жаткан видеосун үгүтчүлөр соцтармакка таратып ийишти. Видеодо кызматкерлердин акимдин буйругун аткарып атабыз деген сөзүн кийинчерээк аким Нурлан Керимкулов мынтип төгүндөп териштирүүнү сурап прокуратурага кайрылды.
Айыл өкмөт башчысы мен ошол интернеттен кийин чакырып атайын сүйлөштүм эмне болду эле деп ал менде турган баланста турган атайын социалдык көрнөк жарнактарды ичүү баннер болчу анан мага акылдашпай туруп өзү илип коюп туруп ошон үчүн алдырдым деди хорошо ошондой болсо анда ошентип жооп бербейсиңерби эмне мени кошуучалат тияктан мындай кылып атасыңар десем алдырып атканда эми тигилерге мүмкүн саясат керек болуп атат ушул пиар деп мен түшүнүп атам ал боюнча уже прокуратурага дагы билдирүүлөр берилип баягыда териштирилип атат анан алар жыйынтыктуу сөзүн айтат да
ошол эле Бабановдун Нарын шаардык штабынын кызматкерлери шаар бийлиги баннер илүүгө жарнамалык такталарды бербей талапкер Жээнбековдун сүрөттөрүн муниципиалдык такталарга илип жатышат деп даттанышты Өмүрбек Бабановдун Нарын шаардык штабынын башчысы Камчыбек Талайбеков буларды айтты
муниципалдын иштерин бар кетти СДКда бизге берилген жок 2015 жылы болсо алыстык менен бөлүнүп берилген да ар бир иштерге партияга бирден ишти берилген да мында деген эч кандай беришкен жок бардык арыз киргизгенбиз муниципальныйга бизге да бергиле муниципальный иштерден деп беришкен жок да
эмнеге
себеп дегенде СДПК ээрти алып алган дейт иштердичи карап көрсөк регистрациясын карасак СДПК эчтеке кылбай эле алып койгон экен да жөн эле азыр биз эми кымбат баада алып атабыз алардычы менчик иштерди 30 000 чейин чыгып кетип аткандар болуп атат да 10 000 ошого чейин тигилер 6 000 сомдон 12 000 сомго алышат эки айга алдык дейт ошо
шаардык мэриянын алдындагы муниципиалдык башкармачылыктын жетекчиси Эмиль Чымылдаков жарнамалык тактага келишимди ким биринчи түзсө ошого берилет деп билдирди
биз эч кимге алгыла деп катташкан жокпуз өзүлөрү шайлоонун астында партиялар келип биз менен кимиси биринчи долбоор түзсө келишим негизинде каралган акча суммасын төлөп бергендерге берип атабыз.
Нарын шаарында 20дан ашык жарнамалык такта бар. Жарандык коом үчүн коалициянын байкоочуларынын маалыматынча ал тактылардын жарымына Сооронбай Жээнбековдун, жарымына Өмүрбек Бабановдун баннерлери илинген. Ал эми көп кабаттуу үйлөрдүн дубалдарына Темир Сариевдин 1-2 баннери бар. Калган талапкерлер шаарга баннерлерин илеше элек. Бакыт Төрөбаевдин штабынан болсо баннерге буйрутма бергенбиз, азырынча колубузга тиелек деп жооп беришти. Нарын шаарында президенттикке талапкер болгон 13 талапкерлердин 4-өнүн гана штабы ачылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Президенттик шайлоо өтөрүнө толук 1 ай калды. Үгүт иштери жүрүп жаткан учурдагы кызыктуу жана эреже бузулду деп шектелген жагдайлар тууралуу Азаттыктын шайлоо күндөлүгүндө айтып бердик. Дагы жаңы маалыматтар менен бөлүшүп турмакчыбыз. Сиз көргөн кандайдыр бир укук бузуулар же эреже бузуулар болсо Азаттыкка кабарлаңыз. Биздин дарегибиз, байланыштарыбыз Азаттык .org сайтында. Эми саясаттан маданиятка келсек, Бишкекте Ар Тордо 6-нчы эл аралык фестивали уланууда. Анын алкагында Тажикстандын комедиялык театрынын Лак жана Пак спектакли коюлду. Коңшуларда театр өнөрү, спектакльдердин сапаты канчалык көп болуп, көрүп келген Зайырбек Ажыматовтан сурасак.
Тажик тилин түшүнбөгөн көрүүчүлөрдү спектакль жандуу музыка, актёрлордун шайыр маанайы жана илбиринки кыймыл аракети менен өзүнө тартып тургансыды. Аталган оюн зоокко күбө болгон көрүүчүлөрдүн бири Жайнагүл Абдысалам кызы спектакльдеги шаңдуу музыка кулактан кирип жан дүйнөсүн ээлеп алганын байкабай кылганын айтат.
Саягында мен комиссия жакта отурдум. Мындай баарыбыз бийлеп кыймылдап кеттим. Эмнегедирчи музыкасы аябай мага жагат. Мага аябай жакты спектакль өзүнүн бир өзгөчөлүгү, өздөрүнүн колориту, өздөрүнүн традициясын сактап ошол эле учурда. Бирок элге жакшы маанай тартуулады деп ойлойм.
Спектакль өтө деле татаал эмес. Окуяда кайсы бир чөлкөмдө, кайсы бир хандыкта Лак деген кыз менен Пак деген жигит үй бүлө курушат. Бактылуу жубайлар кыздуу болуп атын Гизалак коюшат. Шайыр Атененин кызы сулуу, чевер, акылдуу болуп бой тартат. Жетилген кызга келген сөөлөттүү жуучулардын саны арбайт, бирок Атенеси жалгыз кызын эч кимге бергилери келбейт. Соңунда Гизалак падышанын уулуна турмушка чыгып, спектакль шаңдуу үйлөнүү тою менен аяктайт. Спектакльде Пактын образын жараткан тажик эл артисти Аловиддин Абдуллоев өз ойногон оюн зоок тууралуу мындай деди.
Мен чыгыштын эли юморду, тамашаны, комедияны жакшы көрөөрүн байкадым. Чынында комедия жанры өтө татаал. Бул жанрда ар бир эле актер ойной албайт. Биз бул спектакльде атайын жалпы чыгыш элинин базарларында, жумокторунда болуп келген оюн зоокторго жакындаштырдык. Ошондон улам болсо керек, спектакльди Түркмөнстанда, Казакстанда, эми минтип Кыргызстанда да көрүүчү жакшы кабыл алышты.
Абдуллоев анткен менен учурда жалпы эле театрларда заманбап темадагы комедия жанры жетишпей турганын кыстарды. Ар Тордо эл аралык театр фестивалинин сынчысы, театр ишмерлер бирикмесинин төрагасы Жаныш Кулманбетов сөз болуп жаткан спектакльди мындайча мүнөздөдү.
Албетте, бул эми биздин кыргыздар үчүн мындай жаңылык катары көрүшү мүмкүн. Жаңылык катары көрүшү мүмкүн дегеним, биз биринчи жолу салт ушул биздин Орто Азия чөлкөмүндө жашаган театрдын салтындагы коюлган спектакльди көрүп атабыз. Салттуу деп айтып атканым маскарабоздор менен кызыкчылардын өнөрү бар. Бул өзбектер үчүн, тажиктер үчүн канча бир кылымдан бери жашап келаткан театр өнөрү болуп эсептелет. Биз ошонун контекстиндеги ошол кызыкчылар менен маскарабоздордун театрынын салтындагы спектакльди көрүп атабыз.
Адис тажик театрынын Лак жана Пак спектакли аркылуу Орто Азия элинин маданиятын кыргыз көрүүчү өрүнө жеткирүү аракети өз максатына жеткенин айтты. Буга улай ал кыргыз театрындагы комедия жанрына да токтолуп өттү.
Кыргыз театрындагы комедия бизде дайыма, маселен айталык, биздин Куудулдар театрынын салтында эмес, дайыма Европалык типтеги театрынын салтында ишкашат. Менимче бул кыргыз театр үчүн дагы, эгерде мындай мыкты комиктер болсо, мыкты комик актёрлор болсо, кыргыз театрына дагы комедия керек. Ошол эле эгер Шамшы Түмөнбаевтай, Советбек Жумадыловтай, менимче Советбек Жумадыловтун комедиялык мүмкүнчүлүгү ушул театрда ачылган жок аягына чейин, же болбосо Күнболот Досунбаевтай, ушундай таланттуу комиктер пайда болгон учурда биз тартынбастан комедия коюшубуз керек.
Кулманбетовдун пикиринде мурда да, азыр да кыргыз театрында комедия жанры өнүккөн эмес. 11 сентябрда башталган Ар Тордо 6-нчы эл аралык театр фестивали 16 сентябрда соңуна чыгат. Таймашта 5 өлкөнүн театрлары тарабынан 13 спектакль атсалышып жатат. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, акчалай сыйлыктар тапшырылат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков азырынча байге фонду ачык айтылбай турганын билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле биз менен байланышкыңыз келсе дагы сайтыбыздын байланыш бөлүмүнө кирсеңиз болот. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 15 сентябрда Азаттыктын бул жарым саатын мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта маектер бар. Кыргызстанда кадрларды даярдоо жана тандоо системасы начарлады дейт мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев. Ал ошондой эле мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деп соттолгон уулу Алтынбек боюнча дагы биринчи рет үн катты. Жана ошондой эле 30 жылдай мурда түзүлүп, окуучулары республикалык дүйнөлүк сынактарда алдыңкы орунга жетишип келаткан Ноокат билимканасы, анын ийгиликтери тууралуу анын негиздөөчүсү Өмүрзак Мамаюсупов маек курмакчы. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угабыз.
Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму кыргызстандык журналист Зулпукар Сапановдун 4 жылга эркинен ажыратылышын айыптап, кыргыз бийликтерин журналистке тагылган кинелерди алып салууга чакырат. Бул тууралуу уюм 14 сентябрда тараткан билдирүүдө жазылган. Зулпукар Сапановдун кесилиши Кыргызстанда өз пикирин билдирүү эркиндигине кооптуу прецедент жаратууда. Биз анын камалышын айыптайбыз жана сотторду журналисти токтоосуз бошотууга чакырабыз, деди чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Иоган Бих. Журналист Зулпукар Сапанов «Кыдыр Санжырасы» китебинин текстинин айрым жерлеринде диний касыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп күнөөлөнүп, 4 жылга эркинен ажыратылды. Ал 12 сентябрда сот залынан камакка алынды. Журналисттин «Кыдыр Санжырасы» деген аталыштагы китеби былтыр сентябрда чыккандан кийин айрым дин чөйрөсүнүн өкүлдөрү анда исламга шек туудурган тексттер бар деп нааразылыгын билдиришкен. Ушундан кийин диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев жетектеген Акыл Сыйман коомдук фонду китеп диндер аралык кастыкты козутуп жатат деген жүйө менен УКМКга кайрылган. Тергөөнү атайын кызмат жүргүзгөн, жарык көргөн китеп толугу менен жок кылынган. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму быйыл жайында жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85 орунду ээлесе, быйыл 89 орунга түшүп 4 позицияга төмөндөгөн. Ирактын негизинен шииттер байырлаган Дикар провинциясындагы жардыруудан кеминде 52 киши набыт болуп, жарадарлардын саны 100 жетти. Бул тууралуу жергиликтүү расмийлер кабарлашты. Калбай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Кабарларга ылайык 14 сентябрда кафелердин бирине куралчан адамдар кирип арышып, ичиндегилерге туш келди ок жадырышкан. Көп өтпөй өткөрмө бекеттин жанындагы автоунаанын ичине коюлган бомба жарылган. Набыт кеткендердин арасында Ирандын 15 жараны болгону айтылууда, бул маалымат азырынча ырастала элек. Август айынын соңунда өкмөттүк армия Талафар шаарын Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлеринен толук тазалашканын жарыялаган. Ал тапта Сирия жана Ирактагы террористтик уюмдардын катарында согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктар жарандыктан ажыратылат. Бул тууралуу коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Темир Жумакадыров Азаттыкка 14 сентябрда курган маегинде билдирди. Жумакадыров кошумчалагандай, Сирия жана Иракта согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 500 ашат, алардын 140 жакын аялдар, 100 жакыны балдар. Ушул убакка чейин алардын 92 согуш талаасында мерт кеткен. Европарламенттин депутаттары Азербайджан бийлигиндеги элитанын европалык саясатчыларга пара берип турганы боюнча парламенттик иликтөө баштоого чакырышты. Мындай чакырык 13 сентябрда парламентте жактырылган резолюцияда камтылган. Буга уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтеген борбордун сентябрдын башында жарыялаган баяндамасы түрткү болду. Ал баяндамада Азербайджан бийлигиндеги элита өкүлдөрү Британиядагы жасалма компаниялар аркылуу 3 миллиардтай арам акчаны адалдаштырганы белгиленген. Азербайджан ландраматы деген иликтөөнүн авторлары бул каражат кийин баалуу буюмдарга сарпталганын жана Азербайджандын кызыкчылыктарын коргоп, өлкөдөгү адам укуктарын сынга алган резолюцияларды өткөрбөй келген Европадагы саясатчыларга пара катары берилгенин айтышууда. 4 сентябрда жарык көргөн документте Азербайджан бийликтеринен пара алган делген 3 европалык аткаминердин ысымы аталган. Балдар адабияты боюнча сынак жыйынтыкталды. Өкмөт уюштурган кыргыз тилиндеги балдар адабияты боюнча сынактын жыйынтыгы чыкканын калыс тартуунун төрагасы балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев азаттыктын алгысына 14 сентябрда билдирди. Калыстардын чечими менен балдар үчүн чыгарылган мыкты поэзия чыгармасы номинациясына элеттик акын Амангелди Мисиров Кыялбектин жоруктары жыйнагы үчүн ээ болду. Ал эми балдар үчүн чыгарылган мыкты проза номинациясы боюнча Куйручук баланын жоруктары жыйнагы менен жазуучу Эркал Өскүналы. Балдар үчүн адабий чыгармаларды кыргыз тилине мыкты которуу номинациясына Америка жана Австралия элдеринин жомокторунан турган күмүш жомоктор жыйнагы үчүн акын жазуучу жана котормочу Исмаил Кадыров татыды. Сынак 2017 жылдын башында жарыяланган, жалпы байге фонду 150 миң сом.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар. Адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбызда эми уктуруубузду маек көз менен улайлы. Кыргызстанда кадрларды даярдоо жана тандоо системасы начарлады дейт мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев. Ал Кыргызстан кумтөрдөгү үлүшүн көбөйтө алат деген үмүтү жоктугун дагы баса белгиледи маегинде. Андан тышкары уулу Алтынбек мамлекеттик сырды ачыкка чыгарганына ишенбестигин дагы айтууда. Муралиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Акыркы күндөрү кайрадан актуалдуу болуп баштаган кумтөрдүн айланасындагы абал боюнча берейин. Мына өкмөт канадалык Centerra Gold компаниясы менен экологиялык макулдашууга кол койгонун, бул ушул кыргыз тараптын экологиялык айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы талаптары аткарылды деп билдирди. Сиз дал ушул макулдашууну кандай бааладыңыз, кандай кабыл алдыңыз?
Негизинен мен айтат элем, бул эми керектүү макулдашуу. Эртерээк ушундай макулдашууга келсек туура болмой беле, бирок баягы саясий оюндардын артынан бул бир топ маселелер күмтөр менен чечилген жок убагында. Азыр болсо мына чечилип атат. Мен айтат элем, бул маселени дайыма эле элибиз көтөрүп жүргөн туу сыяктуу. Эмне үчүн дегенде Кыргызстан өзүн баягы экология жагынан начарлап кетти да. Аны ачык айкын айтыш керек. Бирок мына алгачкы фондко $50 миллион берип атышат булар. Жылдык взносун 10 эсеге көтөрүптүр. Бул жакшы көрүнүш. Бирок мен ойлойт элем, бул жагынан дагы иштеш керек. Күмтөрдүн дагы эле перспективасы бар. Так бир 10 жылдык перспективасы бар. Ошон үчүн бул жагынан мониторинг жасап, кеп акча да эмес, акчаны туура пайдаланыш керек.
Экологиялык маселе каралганы менен ошо Кыргызстандын Centerra Gold'тогу акциялары үлүшү боюнча маселе чечилбей турат да. Мына 2009 жылдагы келишим боюнча 33% болсо, жакында жаңы мүлктү сатып алуу менен 26%га чейин төмөндөгөндүгү айтылып жатат да. Анан Кыргызстан мына 2011 жылдан бери ушул үлүштү көбөйтүү маселесин коюп келатат. Сиз Centerra Gold'тогу Кыргызстандын атынан директорлор кеңешинин мүчөсү да болдуңуз эле. Үлүш маселесин кантип чечүү керек?
Чынын айтканда бул үлүш маселеси чечкенге азыр шарт деле жок болуп калды окшойт. Анын өзүнүн бир технологиясы деле бар, мүмкүнчүлүк деле бар. Бирок азыр үлүштү көбөйтөбүз десек, анда Центр Голд компанияга дагы бир кеңдерди бериш керек Кыргызстандын жеринен. Ошондо үлүш көбөйөт. Же акцияларын сатып алыш керек. Андай кудурет бизде жок Кыргызстанда. Ошон үчүн азыр үлүшү да төмөндөп кетти. Азыр Центерра дагы бир активдерди сатып алды. Ошон үчүн мен ойлоп атам, азыр ушу 26% болуптур биздин үлүшүбүз. Негизинен ошол 26% канча турат? Аны баалаш керек рынок басы менен. Аны эми келечек көрсөтөт.
Негизи эле ошо Кыргызстан алтын баштаган табигый ресурстарга бай деп айтып келет алыз да. Маселен суу энергетикалык ресурстар, анан мына Кумтөр талашы өзүңүз айткандай басылбай, улам улам экономикага бир күрдөлдүү пайда алып келгени байкалбайт да. А дайым ошо Кумтөрдөн башка проекттер деле, маселен жер үй болобу, гестер маселеси болобу, эмне себептен ушундай кырдаал жаралып атат? Ошол табигый ресурстар эмне үчүн өлкөнүн өнүгүүсүнө толук кандуу иштебей жатат? Буга эмне себеп болууда? Тиешелүү адистер жокпу, же бул жааттагы жүргүзүп жаткан саясат туура эмес болуп жатабы?
Ну, негизинен мен ойлоп атам, ушул инвестиция тараптагы саясат бул мындай элге бүдөмүк болуп атат да. Притоп маселелер кабинеттен чечилип атат, жабык эшик жабык негизинде да. Мына акыркы деле бир проектилер бар, маселен жогорку нарын каскад боюнча айтайын, энергетика проектиси, баягы Россия менен азыр соттошобуз деген, Россия биз менен соттошобуз деген ойдо да азыр. Вот ошол азыркы мезгилде жанагы Чехия менен, Чехиянын компаниясы менен, Лиглас компаниясы менен түзүлгөн келишим негизинен жабык түрдө чечилди да. Ошон үчүн бул жагынан да мен ойлойм, саясатты өзгөртүш керек. Инвестиция бул коммерция эмес, бул бир жагынан саясат, бир жагынан экономика тарабындагы саясат, туурабы? Вот ошон үчүн муну териштирип акылга чап чечиш керек бул маселелерди.
Мына сиз айтып атасыз, Кыргызстандагы ири проекттерден жанагы шыр кетпей улам чатакка малынып жатканын себеби ушул жабык саясат болуп атат, туура эмес саясат болуп атат, өзгөртүп атат депчи. Мына ушул саясат качан башталды? Мисалы сиз эки ирет премьер министр болдуңуз.
Туура.
Бул эми бүгүн эле башталган жок да.
Мына Кумтөрдү алып коелу. Кумтөр башталганда анда бизде тажрыйба жок болчу. Бир эле закон бар болчу инвестицияны тартуу жөнүндө. Но маселе чечилди. Кандай болбосо да чыр чатак менен Кумтөр иштеп атат. Иштеп атат. Бирок мына экономика, экология маселелери кичине мына четте калып калган да. Азыр болсо ошол мына канча жылдан бери Кумтөр иштеп атат. Вот ошол процесстерди оңдогонго азыр да мына бүгүн да мезгил мындай өзү жеткириптир да, чынын айтканда. Ошон үчүн азыр болсо мыйзамдар бар, вот мыйзамдын базасы бар, ошого ылайыктуу ачык айкын маселелерди чечиш керек.
Ушул сыяктуу кырдаалга кептелишин сиздер ошол өлкө өкмөттү башкарган адам катары өзүңүздөрдүн жоопкерчиликти сезесиздерби? Маселен
эми чын айтканда бул мындай да, төртүнчү президент кетип атат, а премьерлердин саны канча болду?
28.
Вот 28 премьер. Эми чынын айтканда бул оор негизинен маселе да. Премьер бир жылда иштеп бул кандай маселелерди чечет эле? Чече албайт эч качан. Просто баягы бийликтин колунда оюнчук болуп калгандар да, марионеткалар сыяктуу. Эми ар бир премьердин өзүнүн баягы заманы болгон, өзүнүн проблемалары болгон. Мен келгенде республика финансылык кризиске батып кеткен, өкмөт отставкага кетти. Анан менин максатым ошону баары түздөш керек эле, стабилдештирүү жолуна коюш керек эле. Мен ошол максатты аткарып кеттим.
12 сентябрда ошол бир катар саясий ишмерлер, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон мурдагы премьер министрлер, жогорку кеңештин төрагалары бир кыймылга биригишип, анан бийликтин кетирип жаткан кемчиликтерин сындап чыгышты да. Сиз эмнеге бул кыймылга кошулган жоксуз? Деги эле позицияңыз кандай?
Мен кошулат элем. Мен ушул кыймылдын иштерин, чечимдерин колдойм. Эмчин дегенде булар чоң аракет жасап атат, элдин көңүлүн буруп атат таза шайлоого. Эл өзү таза шайлоо жагын көзөмөлдөбөсө, анда бир топ баягы бюрократтардын кол бош болот да. Эмне кылсам ошо кылам деген ойдо болот. Жана мен жана кыймылга катышпай калганым, мен эми чын эле айтып коеюн, кичине бир өзүмдүн апам ооруп атат, ошол үлгүрбөй калдым да, бара албай калдым. Ну кеп анда эмес. Мен ойлоп атам, миллиондогон шайлоочулар шайлоо таза өтсүн, стабилдүү үлүк кармалсын деген ойдо баары тең эле. Ошон үчүн мен айтат элем, азыр болсо эми баягы тагдырды чече турган мезгил келип атат.
Өткөн айда жаңы өкмөт ишке кирди. Социал демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү башында турган Сапар Исаков. Мына ошону шайлоо учурунда парламентте бул өкмөттүн ишке киргендиги кайсы бир талапкерге карата мындай ыңгайлуу шартты түзүү максатында болуп жатат. Бизге техникалык өкмөт керек болчу деген сөздөр айтылды да. Мына убагында 2010-жылы сиз ушул шайлоо учурундагы техникалык өкмөттүн башында турдуңуз эле. Ушул сыяктуу сөздөрдү, ушул сыяктуу пикирлерге кошуласызбы?
Ну, чынын айтканда мен кошулбаймын. Эми үчүн дегенде бизде негизги закон бар, конституция. Бир топ мыйзамдар бар. Ошол жерде так жазылган өкмөттүн баягы полномочилери, милдети баары жазылган ошол жерде. Ошон үчүн мен ойлоп атам, өкмөт өзүнүн милдетин аткарыш керек. Булар калыс болуш керек, адилеттүүлүктү сактап иштеш керек.
Азыркы шартта сиз ишенесизби ошол иштерине, калыс иштерине?
Мен аны азыр айта албайм, бирок мындай сезимдер бар, булар деле баягы бийликтин өкүлдөрү да. Ошол эле партиянын өкүлдөрү. Ошон үчүн бул жерде маселе бар, маселе бар. Бул жагынан иштеш керек.
Мына сиз өкмөт боюнча да айта кеттиңиз, акыркы учурда жаңы түзүлгөн өкмөттү, өздөрү технократтардын өкмөтү, бийлик болсо ошол жаштардан түзүлгөн мындай бир реформачыл өкмөт болот, анан жаштар келет деп айтпадыбы? Кадрлар жаштардан куралды депчи. Деги эле өлкөдөгү кадр саясатына сиздин көз карашыңыз кандай акыркы учурда жүрүп жаткан?
Мен буга ачык эле айтат элем, кадр саясаты системалык түрдө жок бизде. Аны ачык эле айтыш керек. Эч кандай система жок. Жанагы мамлекеттик кадр кызматы бар. Ал кызмат жөн эле аттестация менен эле алек кылган кылып жүрөт. Бирок аттестациядан да өткөн кадрлары начар. Чынын айтканда, начар. Эми үчүн дегенде аттестация толук кадрлардын сапатын көрсөтө албайт. Толук көрсөтө албайт. Негизинен кээ бирде өзүбүздү өзүбүз алдап атабыз да. Мунун кесепетин көрүп атпайбызбы? Мына өкмөт партияларга берет квоталарды, анан алар өздөрүнүн министрлерин, өздөрүнүн баягы министрлердин орун басарын, бир топ жанагы стат секретарларын коюп атышат, дагы бир топ начальниктерди коюп атышат. Ну сапаттары начар.
Президент Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтү аягына чыгып калды. Бир мөөнөт иштеди, жакында жаңы президент шайланышы керек. Сиз ушул Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн кандай баалайсыз?
Мен Атамбаевдин президенттик мөөнөтүн баалайт элем. Ну бир жагынан бир топ эле маселелер чечилди. Жанагы коомдо болгон стабилдүүлүк өзүнүн баягы калыбына келип атат. Бул чоң жетишкендик. Андан бир топ ири проектлер да мындай аткарылды. Маселен жанагы эле мен айтып кеткен датка кемин деп жакшы проектлер, жер үйдүн маселеси чечилди. Бул деле жакшы көрүнүштөр. Эми үчүн дегенде күмтөргө кошумча жер үй иштеп кетсе жакшы болмок эле. Жолдор курулуп атат. Кемчиликтер да бар, ар кандай кемчиликтер бар. Аны деле ачык айтыш керек. Эми үчүн дегенде чанда өкмөт алмашып атат. Бул экономикага көп деле жардам бербейт, чынын айтыш керек. Башаламандыкка алып келет. Кадр маселеси дагы эле мындай курч маселе. Коррупция маселеси, күрөш башталды, бирок коррупция маселеси ошол жогорку деңгээлде калып атат. Сот органдарынын реформасы өзүнүн баягы максаттарына жеткен жок, жете элек. Дагы бир топ иштери бар. Сотто иштеген кадрларда сапаттары төмөн. Бир топ маселелер бар. Ошол маселелерди чечиш керек. Жаңы президент келип ушу сот реформасына аягына жеткириш керек. Ушу башкаруу жагынан дагы бир топ калыстык жолду, калыстык чөйрө түзүш керек да.
Амангелди мырза, мына бул суроону бербесем да болбос, мына сиздин уулуңуз Алтынбек Муралиев өкмөттүн аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн мурунку башчысы ошо жабык маалыматтарды, жашыруу маалыматтарды башка өлкөгө берген деген кине менен узак мөөнөткө соттолду. Деги эле сиз мамлекеттик ишмер катары ушул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Анан деги эле мындай күнөөлөргө сиз макулсузбу, ишендиңизби?
Албетте мен ишенбейм. Ишенбейм. Үчүн дегенде бул эми уулум ушул саясий интригалардын кесепети менен соттолду деп мен ачык эле айтамын. Кандай күнөө болбосо да бизде мен деле ушу жашыруун материалдарды билем да. Секретный материалдарды билем. Кандай деңгээлде болот? Мен ойлоп атам, материалдарын карасам, бир топ материалдары фактылары жок. Мен ошо жыйынтык чыгарып атам, бул орусча айтканда мен уулум просто жертва политических интриг. Вот мен башканы айта албаймын чын айтканда. Эми аны азыр Кудай өзү көрсөтөт деген сөз, эми айла жок. Айла жок болгондон кийин Кудайга кайрылабыз да биз. Бир топ мен ойлоп атам, баары бир жогорку сот бар, бизде жогорку сотко кайрыла элекпиз. Дагы бир топ мүмкүнчүлүктөр бар, дагы кайрылабыз. Мен толук ишенемин мен уулума да, анча күнөө жок.
Мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектеште. Уктуруубузду улантабыз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду дагы бир маек менен улантабыз. Ноокат билимканасы 1989 жылы уюшулган. Ошондон бери аталган мекеме 900 ашуун окуучуга терең билим берип, алар республикалык дүйнөлүк сынактарда алдыңкы орунга жетишип келе жатышат. Так илимдерге басым жасаган билим мекемеси кийинки кездери орус жана англис тилдерин үйрөтүүгө көңүл бурууда. Заманбап билим берүүгө жетишүү жана бул иштеги мектеп менен ата-эненин милдети, тармактагы көйгөйлөр тууралуу Ноокат билимканасынын негиздөөчүсү, белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Өмүрзак Мамайысупов Азаттыктын студиясында кесиптешим Бекташ Шамшиев менен маек курду.
Өмүрзак ага, сиз негиздеген Ноокат билимканасы азырынча жалгыз мекеме болуп атат да. Эмне үчүн бул жалпы Кыргызстанга жайылып атты? Же жалпы Кыргызстанда билимге мындай умтулуу Ноокаттагыдай күчтүү эмеспи?
Жок, баардык жерде билимге бизди кызык өтө күчтүү. Акыркы акчасын берип баламды окутам деген ата эне. Бул орчундуу проблемага келгенде саясатчылар аралашып кетип ача коюшуп анан жабылып калып, анан дагы бир бай аралаша коюп жабылып калып. А бул жерде жабылбаш үчүн система түзүлүш керек да. Система бир кишиден Бишкекте мисалы үчүн 5000 окумуштуу болсо 5000 билим гана ачылышы мүмкүн. Бул оңой, эч кандай акчасы кетпейт. Жөн эле үйдө 2 ручкасы болсо бирөөнү ошого багыттап коюш керек. Биздин интеллигенция ага жарабадык да. Жарабай, мына академия өзү боюнча отуруп калды. Башка илимпоздор да өзүнүн багыты, Атлантиканы издейбиз, анан Паланды издейбиз деп отуруп жок. Азыр бир мына мектепке жарамдуу бир окуу китебин жаз десеңиз, Кыргызда жок. Тапшырма менен жазышат. Тапшырма менен жазылгандан кийин ал жарабай калып атат. Себеби ал жүрөктөн чыккан эмес. Химиясы да, физикасы да, атомдук физикасын окуган менен балага биз жөн эле инерцияны түшүндүрө албай атпайбыз. Же математикадан деле үйдүн аянтын канча кирпич кетет, канча полго жыгач кетет дегенди эсептете албайбыз. А биз аэрги интегралды өтүп атпайбыз. А бирок аны түшүндүрүшүбүз керек. Интеграл сен келечекте политехникалык багытта же программист болсоң, башка болсоң керек. Бүгүн сен мамлекеттик стандарттын ылдыйкы жагын алып кал. Бирок ашыкча дебе деш керек да.
Билимкананын бир проблемасы азыркы учурда мындай ачыкка чыгып атат да, бул жанагы окуучулардын жалпы билим деңгээлинин өтө эле төмөндүгү. Билимдин өтө төмөндүгү эмнеден улам болду? Бул мамлекеттик стандарттын сакталбагандыгынанбы, же стандарттын улам улам өзгөрүлүп аткандыгынанбы, же болбосо бул тармакка келген жетекчилердин дайыма эле реформа жасаймын деп ушу реформадан баш чыкпай калгандыгынанбы?
Бир үч нерсе бар да. Бир нерсе болсо эле мамлекеттик стандартты калыбына келтириш керек деген сөз менен саясатка кетет. Анан экинчи концепцияны түзүшүбүз керек экен. Биз ошол оорудан өткөнбүз. Үчүнчү законду кабыл алыш керек экен. 4-нчи мугалимдин айлыгын көтөрүш керек, 5-нчи мектеп салыш керек деп формалдуу сөздөр кетет да. А бул жерде андай эмес. Бул балдардын дүйнөлүк стандартта билим алышы баланын иши. Бул ата-энени күнөөлөп, мугалимди күнөөлөп мектептен эмес. Окуучунун жүрөгүндө болсо тоону томкурат. Айылдарда, шаарларда, райондордо, областта мамлекеттик масштабта идеология деп сөз эле жүз барак турган идеология жазбай, балдарды шыктандырышыбыз керек. Шыктандыргандан кийин баланы токтото албайбыз. Бизде шыктануу жок. Шыктануу болсо анан мамлекеттик стандартты мындай талкуулаганга мүмкүн. Азыр кандай стандартты талкууласаңыз жыйынтык ушундай болот. Кандай министр эмне кылам десе жыйынтык ушинте берет. Ал эволюционный өзгөрөт. Ал бюджеттеги эң чоң акчаны күтүп отурганга чейин жүрө берет. Бирок эң чоң акчаны берген күндө дагы Финляндиядагыдай же Эстониядагыдай кызыккан адамдар болуп керек да. Бүгүн кызыккан адамдар сыртыбыздан кызыгып аябай билим берүү тармагына 70 мектеп, 200 мектеп куруп атабыз деп атпайбы? Же китептер чыгарабыз. Биз башка балдарды, таланттуу балдарга изденип, ошолорго үйрөтө берсек стандарт өзүн өзү калыптанат. Ошон үчүн бүгүн жалаң эле кыргыз адабиятын окуш керек, Манасты окутушубуз керек, биздин каада салтты окутушубуз, мен да жакшы көрөм. Бирок жетимдердин ичине киргенде мен муну англисче айтышым керек экен да. Жок дегенде орусча барып нан сураганын билишим керек экен да. Ошолор түшүнгөндөн кийин эч стандарт концепция эч нерсенин кереги жок. 2000ден ашык мектеп бар. 2000ден ашык мектеп ушул көз карашка алып келип алсак, өзүнчө эле стандарт калыптанып калат, өзүнчө эле тилдерди билүү калыптанат. Мамлекет болгон мамиле ошентип өзгөрөт. Эми билим берүүдө ар бир ата-эне өзүнүн баласына кошуп башка балдарды окушун каалаш керек.
Өмүрзак ага, мына мектепти бүткөн балдардын жалпы билим деңгээли сизге деле эми дайын, эми көпчүлүгү ошол жана мектептеги стандартты билбей эле бүтүп кетип атышат. Эми мына ушул жагдайдан чыгыш үчүн кандай иштер жасалыш керек?
Бул бир баягы бир чудо деген жок. Бирөө келип мына силер эгемендүүлүгүңөргө мынча жыл болуп турем жетишет, балдарыңардын баары Чикагодо, Нью-Йоркто иштеш керек экен дебейт, ондо иштеш керек дебейт. Муну ата эне анан жергиликтүү эл өзү, баягы макал бар го, элдин келет колунан эркелетип эр багыш. Эрдин эри болсоң да эң кыйын иш эл багыш дейт. Демек балдарды эл бакканга, ата эне бакканга үйрөтсөк анан бул концепция, бул стратегия баары келет, стандарт келет. Бүгүн стандарттар бар, аны издеп саясатка өткөрүштүн кереги жок. Китептер бар, эски китептен да коркпош керек. Ошондуктан эч чочубастан колуңуздарда китеп бар. Күндө тапшырманы аткарып, күндө ошол стандарт дегенде коркунучтуу нерсе эмес, ал окуунун программасы. Билимкана деген бул символикалык, ал үйдүк билимкана түзөбүз керек, ал үйүнү билим үйү кылыш керек кыргыздарча. Бир гана балаңы чындап окуш керек, мугалимдик чындабай. Бул өнөрлөрчү IT технология деген ар бир адамдын жүрөгүнө кирип калды. Ал аны жакшы билиш үчүн математика, физика, химия, биология, анан сүйлөө, анан тарыхыбыз, салтыбыз үчүн билиш керек.
Өмүрзак ага, мына сиз Ноокат билимканасын ачтыңыз, ал чын эле элге аябай дайындуу билим берүү мекемеси болуп калды. Үй билимканасы, үйдө билим берүү боюнча дагы бир жаңы бир долбоор деп айтып атасыз. Сиз өзү жаңылыкка жакынсыз, жаңы бир инновациялык бир ачылыштарды кандай дагы бир ушу билим тармагында бир оюңуз бар, кыял тилегиңиз бар?
Се гимназиялар көп азыр, менчиги бар, мамлекеттиги бар. Биз билим гана өзгөчө деген жерибиз жок. Балдардын жүрөгүнө жараша жыйынтык берет. Баягы алтын сертификат алганда көрүнүп калып атат. Ал чындык менен алтын сертификаттан ээлүүсүнө кээде бир эле мектеп алып коюп атпайбы? Ошондуктан бул жерде минус плюс сөзү биз да сезип турабыз. Эми жаңы нерселер элибизге дагы эле суусап турган нерселер бар. Бишкектин төгөрөгүнө 48-50 айыл болуп калды да. Ушул жер биздин алыскы айылдарыбызга окшош. Менин негизги оюм ушу 50 айылда 50 билимкана үйлөрү ачылса деген тилегим бар да. Себеби булар айылга барат, бул 50 жерде биздин 50,000 үй бүлө жашаса бул өтө керек. Анан мына мигранттарыбызга келгендерин тааныган баарына кулагына сайып атабыз. Сен Россиядагы олимпиадада биринчи орунга чыгышың керек, Америкадан чыгышың керек деп. Биз бул 50 айылды дагы Кыргызстанда биринчи орунга чыккыла деп эми кыдырып народниктер ошого айтабыз го дейм. Бүт колубуз эсен аман турса, баягы күчүбүз эми ошондой деңгээлге жеттик. Азыр билимкана деп эле айта берсек эл тажап кетет. Ал өзүнчө, ал тарых 30 жыл, ал маданиятына кирди, ал өзүнүн системасы бар. Ага бизге муктаждык аз, бирок бул жерлерде муктаж Бишкектин төгөрөгү жакын. Бир быйыл ошондой ою бар, керген болот ошондой.
Эми дагы бир сүрөтөм соңкусу, азыркы даярдалып жаткан мугалимдердин эми ошо билимдин негизин түзө турган, билимдин жер пайын түзө турган ушул мугалимдер да, мугалимдердин азыркы даярдалыш сапатына кандай баа бере алат элеңиз? Сиз эми аралашып жүрөсүз.
Бул агым менен келатат. Агым менен келатканда бул эволюциялык жол менен өнүгүү 25 жылдык өнүгүүдө мугалимдердин даярдыгы ылдыйга түшкөн жок. Кудайга шүгүр деш керек. Жаңы инновациялык бир нерселерди көрүп, интерактивный доска, палан түкөн дегендерди сезип келатат да. Бирок жүрөгүндө анын 3-4 проблемасы бар да. Биринчиси айлык аз. Аны менен кантип окутам дейт. Экинчиден ата эне менен болгон байланыш, ата эне дайым сындайт. Балам жакшы карап айтасың, мектеп бүтпөйт, тил билбеген, мына Россияга орусча билбейт, аттестаты мындай деп ал. Үчүнчүдөн аны баягы райондук масштабтагылардагы мындай көтөрмөлөштүн ордуга анча мынча кемсинтпесе дагы мындай мугалим экен да деп коебуз да. Андай эмес, бул баласынын негизги тарбиялоочусу киши экендигин сезилбей атабыз да. Баары эле баласы үчүн аракет кылып атат, бирок кантип аракет кылышын билбейт. Менчик мектепке берет, буга берет. Ошону эми биз мектептин мугалимине колдоону көрсөтүүнү баштасак, жеке ата эне. Ал колдоо деген сөз эле акча эмес. Ал сөз жакшы сөз. Мугалимди көкөлөтүп, кум берип, ата энелер келип претензия койбой мектепке. Директор менен урушуп, же класс жетекчиси менен антпей, ушу мамиле кылып баласынын келечеги үчүн дипломатка айланыш керек биздин ата энелерчи.
Ноокат билимканасынын негиздөөчүсү, белгилүү окумуштуу жана коомдук ишмер Өмүрзак Мамаюсуповдун маегин тыңдадык. Аны кесиптешим Бекташ Шамшиев сөзгө тартты. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз.